В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Президенти Янукович і Комаровський, серед іншого, говорили про халепу, в яку потрапила Тимошенко. Так вважають польські експерти.
Україна вже достатньо втратила імідж лідера демократичних перетворень на так званому пострадянському просторі. А затримання лідерки демократичної опозиції, незалежно від того, винна вона чи ні, стало доказом того, що система правосуддя в Україні однозначно підпорядкована політикам.
Польська солідарність стала площею Брюсселя.
We all know that solidarność is not only the name of the ordinary trade union.
Нам всім відомо, що солідарність – це не лише ім'я звичайної профспілки. Це назва об'єднання, яке виникло на тлі великого прагнення свободи, яке стало основою цієї свободи.
Далі у «Європейській свободі», а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні під час робочої поїздки до Харкова, що Україна налаштована на проведення переговорів із Росією щодо зміни газових контрактів.
Ми все таки настроєні на проведення переговорного процесу.
Ми все ж таки налаштовані на переговори з Росією. Переговори мають відбуватися за умов рівноправ'я і взаємоповаги, заявив Азаров, і додав, що партнери мали б дослухатися до України. За його словами, аргументи України достатньо серйозні.
Наші партнери прислушувались к нашим аргументам. Аргументи у нас достатньо серйозні.
Микола Азаров також заявив, що Україна має протягом найближчих років скоротити обсяги закупівель російського газу втричі. У Печерському районному суді Києва сьогодні відбувався розгляд справи колишнього голови департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Він повторив свої попередні свідчення, назвавши замовниками вбивства журналіста колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, спікера Верховної Ради Володимира Литвина та другого президента Леоніда Кучму. Повідомив журналіст Олексій Подольський, який є потерпілим у справі, а також адвокат Валентина Тиличенко, яка представляє інтереси вдови журналіста Мирослави Гонгадзе. До подій у світі. Сполучені Штати посилили санкції проти деяких представників режиму Сирії. Зокрема, Міністерство фінансів США заморозило сьогодні банківські активи міністра закордонних справ Сирії Валіда Аль-Муалема та ще двох чільних урядовців сирійського уряду. Тим часом сьогодні ж, першого дня великого мусульманського свята Ід-Аль-Фітр, після закінчення священного місяця Рамадана, у кількох місцях Сирії продовжились масові народні виступи, а також придушення цих виступів сирійськими силовиками. Унаслідок обстрілу демонстрацій загинули не менш як 7 людей. У небі над Литвою зіткнулися два винищувачі – литовський і французький, повідомило сьогодні Міністерство оборони Литви. Французький літак після зіткнення зміг приземлитися, литовський розбився, але обидва пілоти катапультувалися і не потерпіли. Французькі винищувачі нині розташовані на одній з військово-повітряних баз у Литві в рамках місії НАТО для охорони повітряного простору країн Балтії. І таки на цей час головні новини.
Дякую за випуск міжнародних новин. Був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Віктор Янукович шукає вихід з тупикової ситуації із затриманням Юлії Тимошенко. Як вважають польські оглядачі, це одна з головних причин його сьогоднішнього візиту до президента Польщі Броніслава Комаровського. Мовляв, справа Тимошенко може заблокувати укладення договору про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Варшава, кажуть польські аналітики, намагається переконати Київ у тому, щоб Тимошенко звільнили з-під варти. З Варшави повідомляє Юрій Савицький.
Офіційне повідомлення про те, що Віктор Янукович прибуває до Польщі 30 серпня, канцелярія польського президента розповсюдила напередодні цього візиту. Проте, як твердить голова адміністрації польського президента Славомір Новак, президента України до Польщі запросили ще кілька місяців тому. Голови держав зустрілися у літній резиденції польського президента, розташованій на курорті Юрата, що на узбережжі Балтійського моря. Там вони розмовляли віч на віч. Прес-конференції після цієї зустрічі президентів не було. Пояснюючи, чому Комаровський зустрічається з Януковичем на курорті, держсекретар Новак сказав, що це цілком приватний візит. Мовляв, іноді президент Комаровський підтримує міжнародні стосунки в дещо неформальний спосіб. Саме у неформальний спосіб на візит Януковича до Польщі відгукнувся польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський. На своєму профілі в соціальній мережі Twitter Сікорський написав, що сьогоднішній візит Януковича до Польщі – це свідчення послідовної політики Варшави у Східній Європі. Мовляв, підозри польської опозиції у тому, що в своїй зовнішній політиці Польща йде у фарватері Росії, безпідставні. Тим часом деякі польські високопосадовці та експерти вважають, що час і місце зустрічі двох президентів далеко не випадкові. Заступник міністра закордонних справ Польщі Єжи Пом'яновський наголошує на тому, що Захід занепокоєний перебігом судового процесу над Юлією Тимошенко. Варшава, вважає Пом'яновський, може відверто говорити на цю тему з Києвом, адже між сусідніми державами особливі, дружні стосунки. У тому, що арешт Юлії Тимошенко може заблокувати переговорний процес України з Європейським Союзом про асоціацію, переконаний і Роман Кузняр, радник президента Броніслава Комаровського. Таку думку він висловив в інтерв'ю для впливового польського видання «Газета Виборча», опублікованому з нагоди візиту Януковича. Перебування Віктора Януковича у Польщі для Радіо Свобода прокоментував Лукаш Адамський, експерт з питань білатеральних стосунків із Польського інституту міжнародних справ. Адамський звертає увагу на те, що через місяць у Варшаві відбуватиметься саміт країн Східного партнерства. Ще перед сезоном відпусток, каже Адамський, були припущення, що на саміті урочисто оголосять про завершення переговорного процесу між Україною та ЄС щодо договору про асоціацію. Проте, каже Адамський,
Невідомо, чи це відбудеться з огляду на невирішені питання переговорного процесу між ЄС та Україною, а також зважаючи на справу Юлії Тимошенко, затримання якої завдало величезного удару і по іміджу самого Януковича, і в цілому по іміджу України. Україна вже достатньо втратила імідж лідера демократичних перетворень на так званому пострадянському просторі, а затримання лідерки демократичної опозиції, незалежно від того, винна вона чи ні, стало доказом того, що система правосуддя в Україні однозначно підпорядкована політикам.
За словами польського експерта, Янукович не сподівався настільки однозначно негативної реакції Заходу на затримання Юлії Тимошенко. Мовляв, тепер він намагатиметься зрозуміти, яким чином можна вийти з цього глухого кута. Зокрема, цій меті мав служити візит до Польщі. А зустріч з Комаровським над морем у Юраті, тобто за неофіційних обставин, мала б сприяти відвертій розмові польського та українського президентів, вважає експерт. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Парламент Європейського Союзу продовжує традицію вшанування визначних політиків та європейських демократичних рухів. Площу біля брюссельського офісу Європарламенту сьогодні урочисто назвали на честь славнозвісного польського профспілкового руху «Солідарність». Водночас поруч із нею і також за участі високопосадовців із євроустанов інавгурували сквер перед входом до найвищої законодавчої інституції Євросоюзу. Віднині він носитиме назву «Агора Сімон Вейл». Французького політика, що стала першим президентом Європарламенту, якого обрали прямим загальним голосуванням. На інаугурації побував кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця, і ось що він передає.
Вже давно стало доброю традицією називати прилеглі до Європарламенту вулиці, сквери та, власне, будівлі, установи на честь фундаторів і політичних рухів Об'єднаної Європи. Так з'явилися споруди Альтєро Спінеллі, Віллі Брандт та Поль Генрі Спак. Сьогодні до цього переліку додали ще й площу «Солідарність 1980» та сквер «Агора Сімон Вейл». Голова Європарламенту та колишній активіст славнозвісної польської антикомуністичної профспілки 80-х років Єжи Бузик не приховував своєї гордості.
We all know that solidarność is not only the name of the ordinary trade union, but the name of the union
Нам всім відомо, що солідарність – це не лише ім'я звичайної профспілки. Це назва об'єднання, яке виникло на тлі великого прагнення свободи, яке стало основою цієї свободи. Так називається перша і одна з найбільших політичних ініціатив, яка розпочала рух до демократії багатьох країн Європи і врешті-решт допомогла зруйнувати залізну завісу.
Заявив Єжи Бузик. Західна Європа на початку 80-х років насправді не усвідомлювала, який урок відваги їй тоді дали звичайні польські робітники, зауважив у своєму виступі прем'єр-міністр Бельгії Ів Летерн. Рух «Солідарність», тоді виступаючи проти тоталітарного режиму та відстоюючи основні свободи, став символом опору та поштовхом до об'єднання вільної демократичної Європи. Першим президентом Європейського парламенту, якого обрали прямим загальним голосуванням, у 1979 році стала французький політик Сімон Вейл. Саме на її честь сьогодні назвали невелику площу перед входом до споруди парламенту Євросоюзу. Ця людина, яка у роки війни втратила родину та зазнала жахів концентраційних таборів, а згодом стала визначним захисником прав жінок, сьогодні особисто взяла участь у інавгурації. У своїй промові Сімон Вейл говорила не лише про складне та бурхливе минуле, але й про нові виклики, які нині постали перед європейською співдружністю.
Європа поринула в все ще неконтрольовану монетарну кризу, яка загрожує всій ринковій економіці та нашій моделі суспільства. Вся європейська конструкція перебуває в небезпеці. Для того, щоб наша Європа вийшла міцнішою з цієї кризи, валютний федералізм, що виражений в євро, повинен бути підсилений економічною та політичною єдністю різних країн-членів.
Заявила колишній президент Європейського парламенту Сімон Вейл, яка і нині залишається однією із найпопулярніших жінок Франції. Святковий настрій присутніх на урочистостях, присвячених інавгурації, підтримував великий симфонічний оркестр та виступи фольклорних танцювальних груп. Дещо пізніше, ввечері для молоді під стінами Європарламенту організували концерт польської рок-групи «Мисловіць». Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. У понеділок президент Росії підписав указ, згідно з яким вибори до російського парламенту відбудуться 4 грудня. Провладна партія «Єдина Росія» обирає кандидатів за допомогою праймеріз, тобто внутрішньопартійного голосування. Представники російської влади кажуть, що це відкрита і демократична процедура, однак політичним експертам вона більше нагадує політичне шоу. Тему продовжує Мар'яна Драч.
4 роки тому «Єдина Росія» вже проводила внутрішньопартійне голосування. У жовтні 2008 року Володимир Путін оголосив про те, що хоче стати прем'єром після того, як закінчиться його президентський термін. Партія провела масштабну конференцію, на якій робітник, науковець і чоловік на інвалідній колясці хвалили Путіна за досягнення. Немає значення, що Путін, який нині керує «Єдиною Росією», досі не хоче мати партійного квитка. Тепер «Єдина Росія» обирає своїх нових кандидатів. На прес-конференцію у Москві покликали робітника, селянина і вчителя. Там був присутній і голова російського руху автомобілістів В'ячеслав Лисаков. Він каже, що «Єдина Росія» не боїться думки простих людей.
Жодна партія не дозволила б собі і ніколи не захоче провести відкрите змагання. Бо коли відкрито приходиш до людей, тебе бачать.
Тому що коли виходиш к людям, тебе бачать.
Але з різних регіонів Росії надходять повідомлення про корупцію і зловживання під час внутрішньопартійних виборів. У Владивостоці у рахунковій комісії заявили про можливі фальсифікації під час праймеріз, за результатами яких голоси дісталися друзям місцевого губернатора Сергія Даркіна. У Костромській області єдинорос Володимир Михайлов оприлюднив відеозвернення до Путіна в інтернеті, в якому заявляє про серйозні порушення.
Виборцям роздавали листочки з прізвищами кандидатів, за яких вони повинні були голосувати. Розповсюджували партійну газету, в якій кандидатові Гальченку надали площу, де велике інтерв'ю. Про мене написали відверту брехню.
Откровенну лож.
Про участь у виборах до Державної думи від «Єдиної Росії» вже заявили чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов, космонавтка Валентина Терешкова і тенісна зірка Марат Сафін. Єдинороси обіцяють оголосити остаточний список своїх кандидатів на грудневих виборах на з'їзді у вересні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. На Євро-2012 київські волонтери заговорять англійською.
Відмінність волонтерських від звичайних курсів англійської полягає в тому, що студенти вивчають найбільш поширені фрази і речення, які їм можуть згодитись у повсякденній роботі під час чемпіонату.
У деяких колись мертвих річках Британії зараз ловлять форель і лосося.
Понад 30 років пішло на те, щоб очистити Темзу та інші річки до стану, коли у них почало відроджуватися життя.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Колишній президент Чехії Вацлав Гавел попереджає, що Україна опинилася на роздоріжжі, має два шляхи – або до демократії, або до авторитаризму. Вацлав Гавел також наголошує у своїй статті, що Україною фактично править купка олігархів, які контролюють головні галузі економіки, енергетику, експорт, засоби масової інформації і котрі часто мають відкрито злочинні зв'язки та прямо керують партією регіонів. Радник президента Польщі Роман Кужняр вважає, що останні події в Україні можуть зв'язати Польщі руки у питанні переговорів між Євросоюзом та Україною щодо укладення угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Радник Броніслава Комаровського також наголошує в день візиту президента Віктора Януковича до Варшави, що український лідер має зважати на таку ситуацію, бо ставки високі і на кону європейський статус України, і Київ не повинен давати хід аргументам, що підривають шанс на успіх. З оглядом європейської преси Василь Цілгалов.
Колишній чеський президент Вацлав Гавел оприлюднив на сторінках Moscow Times статтю під назвою «Україна заблукала». Гавел стверджує, що з приходом до влади президента Януковича Україна суттєво і тривожно погіршила свій демократичний статус. Це, на думку колишнього глави Чехії, полягає у тому, що фундаментальні принципи демократії, свобода слова, зборів і преси підпадають під все зростаючий тиск влади Януковича. До цього додаються переслідування опозиції, які досягли апогею арештом Юлії Тимошенко, переслідування котрої Захід вважає політично мотивованим. Це, як виглядає, підтверджує те, що верховенство права відсувається владою України на бік. Вацлав Гавел вважає, що антидемократичний поворот України, враховуючи її стратегічну важливість, сильно непокоїть Захід і перераховує основні риси відступу Києва від демократичних завоювань. Одна з перших тривог демократичного світу, як наголошує Гавел, полягає у надмірній концентрації влади президентом Януковичем, що суперечить принципам розподілу влад. Вацлав Гавел вважає, що президент Янукович натиснув на Конституційний суд із метою скасування конституційних змін, внесених у 2004 році як складових врегулювання, котрі сприяли мирному завершенню помаранчевої революції. Гавел звертає увагу на повну зміну Януковичем колишнього курсу на збільшення ролі парламентаризму та зменшення ролі президентства. Замість цього, каже Вацлав Гавел, президент України сьогодні все більше зосереджує у своїх руках контроль над виконавчою, законодавчою і судовою владою в державі. Серед інших бід України колишній президент Чехії називає корупцію, поширену у владних структурах та нерішучість у боротьбі з цим явищем. Вацлав Гавел також виділяє проблему наростання тиску з боку влади Януковича на свободу засобів інформації, структури громадянського суспільства, кримінальні переслідування опозиції, включно з Тимошенко, що мають на меті ослаблення опору опозиційних сил. Особливо виділяє Гавел наявність олігархічного правління в Україні, коли головні структури економіки, держави, експорт, енергетика, засоби інформації контролюються купкою людей, що мають часто відкрито злочинні зв'язки і прямий вплив на правлячу партію регіонів. Такі люди, як пише Вацлав Гавел, не мають якихось явних стимулів для зміни статус-кво і ще менше бажання для так гостро необхідної боротьби проти корупції. Серйозною проблемою України, на думку Гавела, є слабкість громадянського суспільства, організації якого не мають фактично ніяких можливостей справжньої участі у визначенні політичного курсу України. Тому, застерігає Вацлав Гавел, Україна досягнула роздоріжжя, де один з показників вказує на шлях до демократії у той час, як другий – до авторитаризму. Хоч явна більшість громадян України схвалює членство в Європейському Союзі, але їхній ентузіазм обмежується відсутністю чіткої політики Європейського Союзу щодо України. Небезпечним є і те, що в умовах віддаленості перспективи щодо членства України в Європейському Союзі наростає зближення у зв'язку з необхідністю дешевшого газу у стосунках Москви і Києва, що є очевидно важливим для енергетичної безпеки багатьох країн Європейського Союзу, як наголошує колишній президент Чехії. Тому, на думку Гавела, Європейський Союз має вести щодо України набагато активнішу політику, чому сприятиме головування Польщі в Європейському Союзі. І подібні зусилля потрібні для України сьогодні, завершив Гавел свою статтю на сторінках Moscow Times, і тому вони не повинні бути проігноровані з причин політичної вигоди чи простого особистого економічного інтересу. Радник президента Польщі Роман Кужняр пише на сторінках Газети Виборчої, що останні події в Україні можуть зв'язати Польщі руки у питанні переговорів ЄС та України щодо укладення угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Радник Броніслава Комаровського також наголошує у день візиту президента Віктора Януковича до Варшави, що український глава має зважати на таку ситуацію, бо ставки високі і на кону європейський статус України. Тому Київ не повинен давати хід аргументам, котрі підривають шанс на успіх. Радник президента Польщі прямо запитує, чи усвідомлюють в українській владі наслідки, які може мати процес над Юлією Тимошенко щодо успіхів проєктів, котрі є ключовими у довготривалому зближенні з Європейським Союзом. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». У Києві завершила навчання перша група волонтерів «Євро-2012», що пройшли спеціальні мовні курси. Після розподілу за напрямками роботи кожен із них підпише угоду з містом, що приймає чемпіонат з футболу. Загалом в українській столиці опанувати англійську повинні близько 6 тисяч охочих працювати на «Євро-2012». З першим випуском «Євроволонтерів» знайомилась Анастасія Москвичова.
Англійську мову волонтери футбольного чемпіонату вивчають в одному з трьох центрів – при університетах Шевченка та Драгоманова або на курсах Delete School, які виграли тендер з підготовки персоналу до Євро. Опанувати іноземну їм потрібно за 2 тижні. Саме стільки тривають мовні курси. Окрім того, волонтери повинні пройти підготовку з інших напрямків, що включає психологічні тренінги, а також тематичні зустрічі з медиками, фан-клубами, а також спеціалістами із надзвичайних ситуацій, розповідає випускниця курсів Наталія Сезоненко.
Кожна група мала тренера. Тренер дає характеристику на кожного волонтера, як він вважає, де цей волонтер краще себе виявить. І потім вже, згідно з тими рекомендаціями, ми будемо приписані до якоїсь ділянки роботи певної. Знаємо ми це вже ближче до весни, так думаю.
Відмінність волонтерських від звичайних курсів англійської полягає в тому, що студенти вивчають найбільш поширені фрази і речення, які їм можуть згодитись у повсякденній роботі під час чемпіонату, зазначає директор мовної школи Любов Пшенична. Футбольних волонтерів готуватимуть за спеціальною пришвидшеною методикою. Тепер випуск нових груп відбуватиметься що 3 дні. Складнощі для тренерів полягають у тому, що вивчати іноземну приходять люди з різним стартовим рівнем підготовки, говорить Любов Пшенична.
Ми даємо орієнтовано направлену підготовку. Для цього ми розробили підручники спеціалізовані та підібрали підручники, які вже є на ринку України.
Окрім теорії, волонтери отримували і практичні навички. Зокрема, вони вже працювали під час святкування Дня Незалежності у Києві. Загалом центри підготовки волонтерів ще не працюють на повну потужність. Реєстрація охочих пройти підготовку триватиме до 30 вересня, зауважує заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.
6 тисяч волонтерів повинні закінчити курси, ну хоча б до 1, мабуть, квітня. 750 волонтерів у місяць. Ми ще не відчули тої напруги, яка нас очікує. І от хотілося, щоб ми вийшли на ці 750, тоді ми можемо говорити про перемогу. А поки що ми говоримо про перший маленький крок.
Проте, за словами чиновника, підготовка волонтерів також не є основною проблемою для столичної мерії. І на сьогодні потрібно, щоб іноземці могли пересуватися містом без допомоги волонтерів. Йдеться про дороговкази і путівники, яких поки що у Києві немає. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до Великої Британії, де оголошено про досягнення у поліпшенні стану навколишнього середовища. Агенція з питань довкілля оприлюднила список річок країни, які були повернені, якщо не до первозданного стану, то принаймні до повноцінного життя. У списку, зокрема, Лондонська Темза, яку минулі століття називали не інакше, як відкритою каналізацією. Як передає з Лондона кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, у деяких колись мертвих річках країни зараз ловлять форель і лосося.
Темзу мені доводилося перетинати і сьогодні. Її води, як завжди, виглядали сірувато-жовтими і непривітними. Але фахівці кажуть, що Темза у межах Лондона зараз хоч і не кришталево чиста, але жива. Джеф Бейтман, представник агенції з питань довкілля, пам'ятає гірші часи.
Well, it was impossible to go near the rivers. They smelled awful.
До річок неможливо було підійти. Від них жахливо смерділо, в них нічого не жило. Темза у 50-х, наприклад, була проголошена мертвою річкою, і це було, коли я народився.
And that's the time when I was born.
Вмирати Темза почала ще в часи наполеонівських війн у Європі, коли в річку почали виводити каналізаційні стоки. Туалети з водяним змивом та умивальники з протічною водою зменшили для людей загрозу холери та інших хвороб, але почали швидкий процес убивства британських річок. Що не вбили каналізацію, те добили промисловими відходами та сільськогосподарськими хімікатами, які дощ змивав із полів. У 18 сторіччі у Темзі ще ловили лосося і форель, але 1959 року спеціальне наукове дослідження не виявило у річці у межах Лондона жодної рибини. Понад 30 років пішло на те, щоб очистити Темзу та інші річки до стану, коли у них почало відроджуватися життя. Приватизовані британські водопостачальні компанії законом зобов'язані вкладати певну частину коштів в очищення стоків і річок. Виявлені забруднювачі обов'язково сплачують штрафи за кожен окремий випадок. Джеф Бейтман з агенції з питань довкілля каже, що результату можна було досягти лише злагодженими діями.
It's landowners, it's farmers, it's industrialists, it's water companies that have done...
Це землевласники, це фермери, це промисловці, це водопостачальні компанії, які домоглися поліпшення. Ми побачили поліпшення в річці Вондл у Лондоні, у Темзі, за яку люди, що працювали з річкою, отримали міжнародну річкову відзнаку.
Prize, at least the Thames and those people that worked on it.
Існують припущення, що найважливішим чинником стало те, що у Британії просто зменшилася кількість виробничих підприємств. Але фактом є те, що британське суспільство набагато більше переймається проблемами довкілля. На перші результати пішло майже півсторіччя праці і значних коштів. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня маємо за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».